2วิธีทำความดีการทำความดีนั้นมีวิธีการมากมายประมวลแล้วก็สามารถแยกออกได้10วิธีด้วยกันคือ 1. ช่วยเหลือผู้อื่นทำความดี 2. รักและเคารพทุกคนอย่างเสมอหน้า 3. สนับสนุนผู้อื่นให้เป็นผู้มีความดีพร้อม 4. ชี้ทางให้ผู้อื่นทำความดี 5. ช่วยเหลือผู้ที่อยู่ในความคับขัน 6. กระทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ 7. อย่าทำตนเป็นปู่โสมเฝ้าทรัพย์ต้องหมั่นบริจาค 8. ทำรงไว้ซึ่งความเป็นธรรม 9. เคารพผู้อาวุโสกว่า 10. รักชีวิตผู้อื่นดุจชีวิตของตนหมายเหตุหัวข้อ10หัวข้อนี้ได้นำมาจากหนังสือโอวาท4ของท่านเหลียวฝานส่วนคำอธิบายเป็นของข้าพเจ้าวสินอินทสระ 2.1 ช่วยเหลือผู้อื่นทำความดีในตำราของเราก็มีตัวอย่างพ่อที่ดีเช่นอนาถบิณฑิกะเศรษฐีอยากให้ลูกเป็นคนดีแต่ลูกไม่สนใจในธรรมถึงกับจ้างลูกให้ไปฟังธรรมของพระพุทธเจ้ากลับมาก็เล่าให้ฟังว่าพระพุทธเจ้าเทศอะไรแล้วก็มารับเงินไปทำอย่างนี้ทุกๆวันวันหนึ่งพระพุทธเจ้ากับภิกษุสงฆ์มาเสวยที่บ้านของอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเศรษฐีก็เรียกลูกชายมารับเงินค่าจ้างลูกชายไม่รับค่าจ้างเพราะได้บรรลุธรรมแล้วจึงรู้สึกละอายอันนี้ก็เป็นความหวังดีของพ่อที่มีต่อลูกเวลานี้มันกลับกันก็มีคือลูกสนใจธรรมะจนถึงกับอ่านพระไตรปิฎกแต่พ่อแม่ไม่สนใจธรรมะลูกไม่รู้จะทำอย่างไรลูกจะจ้างพ่อแม่ให้ไปฟังธรรมเหมือนกับที่ท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีจ้างลูกก็ไม่ได้เข้ามาปรึกษาผมก็บอกว่าค่อยๆทำไปหาหนังสือที่ท่านชอบหรือหนังสือง่ายๆเกี่ยวกับศาสนาไปให้ท่านอ่านหรือได้ไปฟังธรรมแล้วก็มาเล่าให้ท่านฟังค่อยๆประคับประคองไปหลายคนอยากให้พ่อแม่สนใจธรรมะสนใจศาสนาสนใจในการทำบุญให้ทานตามสมควรเป็นลูกที่น่ารักดีนี่คือช่วยเหลือผู้อื่นให้ทำความดีนอกจากเราทำความดีด้วยตนเองแล้วยังช่วยเหลือให้ผู้อื่นทำความดีด้วยซึ่งเป็นกิจสำคัญประการหนึ่งของคนในสังคมโดยเฉพาะคนที่อยู่ในครอบครัวเดียวกันต้องช่วยเหลือกันให้ทำความดีเพราะว่าความดีของผู้หนึ่งก็จะเชื่อมโยงไปถึงความดีของอีกผู้หนึ่งถ้าเขาดีเราก็ดีทุกคนดีมันก็ร่มเย็นเป็นสุขดีอยู่คนเดียวมันไปไม่ค่อยรอดต้องช่วยกันดี 2.2 รักและเคารพทุกคนอย่างเสมอหน้านี่เป็นวิธีทำความดีอย่างหนึ่งคือปฏิบัติกับทุกคนให้เหมาะสมแก่ฐานะของเขาถ้าเราสังเกตคนดีกับคนเลวจากรูปลักษณ์ภายนอกอาจจะดูได้ยากว่าคนไหนเป็นคนดีคนไหนเป็นคนเลวสุภาษิตสันสกฤตที่ผมเคยอ้างถึงอยู่บ้างแล้วขออ้างในที่นี้อีกทีท่านบอกว่ากาก็ดำนกดูว่าวก็ดำอะไรเล่าเป็นความแตกต่างระหว่างกากับนกดูว่าวเมื่อฤดูใบไม้ผลิมาถึงกาก็เป็นกานกดูว่าวก็เป็นนกดูว่าวคือมันจะร้องออกมาเสียงกาก็เป็นเสียงกาเป็นเสียงหยาบกระด้างเสียงนกดูว่าวเป็นเสียงที่ไพเราะนุ่มนวลสาธุชนกับทุรชนคนดีกับคนเลวดูจากรูปร่างลักษณะก็ดูคล้ายกันบางทีคนเลวอาจจะมีลักษณะดีกว่าคนดีซะอีกก็ได้แต่การกระทำและคำพูดที่ออกมาจะบ่งบอกว่าเขาเป็นคนอย่างไรเขาเป็นผู้ดีหรือเป็นคนชั้นไหนระดับไหนในสังคมของเรามนุษย์ทุกคนไม่ว่าจะมั่งมีสีสุขหรือว่ายากจนหรือมีเพศอะไรอยู่ในฐานะอย่างไรถ้าเผื่อเราพิจารณาให้ดีก็จะเห็นว่าต่างก็ดิ้นรนอยู่ในกองทุกข์ทั้งนั้นอย่างน้อยที่สุดเราก็เป็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันเพราะฉะนั้นเราจึงควรเคารพกันในฐานะที่เราเป็นมนุษย์ด้วยกันเวลานี้ มีสงครามประหัตประหารล้างเผ่าพันธุ์กันอยู่ในที่บางแห่งถ้ามีสุภาษิตประจำใจหรือทราบซึ้งในความเป็นมนุษย์ว่าอยู่เหนือเชื้อชาติทั้งปวงคือไม่ว่าจะเป็นคนชาติอะไรร้องไห้ก็มีน้ำตาอย่างเดียวกันเวลาโดนแทงโดนฟันถูกยิงเลือดออกมาสีเดียวกันเวลาอดข้าวก็มีความหิวเหมือนกันทุกอย่างมันเหมือนกันหมดจะต่างกันก็เพียงรูปร่างสีผิวต่างๆเท่านั้นอันนั้นมันเป็นเพียงเปลือกนอกของมนุษย์ความเป็นมนุษย์ที่แท้จริงไม่ได้อยู่ตรงนั้นมันเหมือนกันเวลารักก็แสดงอาการอย่างเดียวกันเวลาร้องไห้น้ำตาก็ออกมาอย่างเดียวกันไม่ว่าจะเป็นฝรั่งเป็นแขกเป็นญี่ปุ่นเป็นจีนเป็นไทยเป็นพม่าเป็นลาวเหมือนกันทั้งนั้นด้วยความสำนึกอันนี้ด้วยความรู้สึกอันนี้เราก็สามารถที่จะทำข้อนี้ได้คือรักและเคารพทุกคนอย่างเสมอหน้ากันแต่ว่าเคารพตามฐานะของเขาเขาอยู่ในฐานะอย่างไรปฏิบัติให้เหมาะสมตามฐานะของเขานั่นแหละคือการเคารพทุกคนอย่างเสมอหน้ากัน 2.3 สนับสนุนผู้อื่นให้เป็นผู้มีความดีพร้อมอันนี้ค่อนข้างจะยากคือเจ้าตัวเขาจะต้องรักดีด้วยเราเป็นเพียงผู้สนับสนุนถ้าเจ้าตัวเขาไม่รักดีมันก็ยากเหมือนกับกลิ้งหินขึ้นภูเขามันคอยจะกลิ้งลงอยู่เรื่อยแต่ถ้าเผื่อเจ้าตัวเขารักดีมันก็เหมือนกับเตะฟุตบอลลงที่ต่ำลงที่ลาดเตะเบาๆมันก็ลงแล้วท่านผู้ฟังลองพิจารณาดูนะครับเพชรพลอยที่ยังไม่เจรนัยกับที่เจรนัยแล้วคุณค่าย่อมจะผิดกันฉะนั้นคนที่ได้รับการแนะนำฝึกฝนแล้วกับคนที่ยังไม่ได้รับการแนะนำไม่ได้รับการฝึกฝนก็ผิดกันต้นไม้ที่เราเอามาจากป่ายังไม่ได้ถากยังไม่ได้ถางยังไม่ได้ริดก้านรานกิ่งจะเอามาทำพื้นก็ไม่ได้แต่ไม้ที่เอามาจากโรงเรื่อยที่เขาทำไว้เรียบร้อยแล้วสายกบเรียบร้อยแล้วเราก็พร้อมที่จะลงชะแลกและเข้าหน้าไม้ได้เลยอันนี้ก็คือความผิดกันระหว่างคนที่ได้รับคำแนะนำสั่งสอนหรือเจริญในสำนักของมารดาบิดาเจริญในสำนักของครูที่ดีฉะนั้นเราจึงต้องหมั่นสั่งสอนผู้ที่ยังบกพร่องอยู่ให้เต็มบริบูรณ์ให้เดินทางถูกส่วนผู้ที่ได้รับคำแนะนำสั่งสอนก็ควรจะรับด้วยมือข้างขวาภาษาทางธรรมะท่านใช้ว่ารับด้วยมือข้างขวาแปลว่ารับด้วยความเคารพตัวอย่างในพุทธศาสนาเช่นพระราธะกับพระสารีบุตรพระราธะนั้นเป็นลูกศิษย์บวชเมื่อแก่โดยธรรมดาคนที่บวชตอนแก่ยากที่จะเป็นพระที่ว่าง่ายสอนง่ายแต่ปรากฏว่าพระราธะเป็นพระที่ว่าง่ายสอนง่ายพระสารีบุตรไปกราบทูลพระพุทธเจ้าว่าพระราธะเป็นผู้ที่ว่าง่ายเหลือเกินจนถึงกับพระสารีบุตรกราบทูลพระพุทธเจ้าว่าถ้าได้พระที่ว่าง่ายสอนง่ายแบบนี้สักเท่าไหร่ก็รับได้พระสารีบุตรเองแม้ว่าจะเป็นพระอัครสาวกเป็นพระผู้ใหญ่ก็มีคุณธรรมอันนี้เหมือนกันคือเป็นผู้ที่ว่าง่ายสอนง่ายสงบเสงี่ยมเจียมตัวบางทีท่านนุ่งสบงไม่เรียบร้อยมีชายห้อยลงมาหน่อยหนึ่งไม่เสมอมีสามเณรน้อยมาทักว่าท่านอาจารย์สบงท่านไม่ค่อยเรียบร้อยท่านก็บอกว่าสามเณรหยุดก่อนแล้วท่านก็เข้าไปหลังพุ่มไม้ไปนุ่งสบงเสียใหม่แล้วออกมาถามสามเณรเรียกสามเณรว่าอาจารย์ท่านอาจารย์เท่านี้พอแล้วหรือยังเรียกว่าเห็นคุณประโยชน์ของผู้ที่ตักเตือนสั่งสอนผู้ที่ตักเตือนแม้ว่าเขาไม่ได้สั่งไม่ได้สอนแต่เขาก็เตือนทำนองนั้นพระสารีบุตรเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงในทางที่ว่าง่ายสอนง่ายและเป็นคนที่มีกตัญญูนี่เรียกว่าสนับสนุนให้ผู้อื่นมีความดีพร้อมถ้าเขาดีอยู่แล้วมีอะไรบกพร่องนิดๆหน่อยๆก็ช่วยกันเตือนช่วยกันติช่วยกันติงอย่างพระพุทธรูปนี่กว่าจะมาเป็นพระพุทธรูปได้สวยงามน่ากราบน่าไหว้ก็ผ่านการติการติงการขัดการถูมาแล้วไม่รู้เท่าไหร่ฉะนั้นขอให้เราช่วยกันสนับสนุนผู้อื่นให้มีความดีพร้อมเถิดถ้า ถ้าไม่สนับสนุนกันให้ทำความดีจิตคนก็จะน้อมไปในทางริษยาอยู่ที่ไหนมีคนริษยากันมากก็จะยุ่งกันใหญ่เพราะความริษยานี่มันเป็นโรคแสลงดีคำว่าโรคแสลงดีหมายความว่ามันทนต่อความดีไม่ได้ธรรมดาใครๆก็รักความดีแต่นี่มันแสลงกับความดีไปโดนความดีเข้าไม่ได้เห็นใครได้ดีแล้วทนไม่ได้อย่างนี้เรียกว่าโรคแสลงดีไม่สนับสนุนให้ใครทำความดีไม่สนับสนุนให้ใครเป็นคนดีอย่างนี้จะยุ่งกันใหญ่สุภาษิตท่านว่าอารติโลกนาสิกาความไม่ยินดีด้วยหรือความริษยาทำให้โลกพินาศท่านลองคิดดูสิ่งที่ดีย่อมจะค่อยๆดีสิ่งที่เสียก็ย่อมจะค่อยๆเสียไม่ใช่มันปุบปับทีเดียวอย่างนั้นก็มีแต่หาได้น้อยสักหน่อยสิ่งที่ได้มาก็จะค่อยๆพอกพูนขึ้นสิ่งที่เสียไปก็ย่อมจะค่อยๆหมดเปลืองไปทีละน้อยเพราะฉะนั้นอย่าประมาทต่อสิ่งเหล่านั้นคนที่ขึ้นสูงต้องค่อยๆปีนขึ้นไปแล้วขึ้นไปอยู่บนที่สูงได้กว่าเขาจะเป็นอย่างนั้นได้มันต้องผ่านอุปสรรคต้องผ่านอะไรมากมายไม่ใช่เป็นได้ทีเดียวคนจะลงต่ำก็จะค่อยๆต่ำลงมาการเวลานี่แหละจะเล่าได้ถูกต้องกว่าอย่างอื่นและเล่าได้ว่าใครทำอะไรไว้อย่างไรต้องให้เกียรติแก่การเวลาด้วยเราอย่าใจร้อนด่วนได้การเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าจะเป็นอย่างไร 2.4 ชี้ทางให้ผู้อื่นทำความดีบางคนอยากเป็นคนดีแต่ไม่รู้ทางแห่งความดีไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรถึงจะดีหรือจะเดินเข้าทางแห่งความดีบางคนอยากจะเว้นความชั่วแต่ก็ไม่รู้วิธีที่จะเว้นความชั่วอย่างนี้เรียกว่าขาดอุปายโกศลแปลว่าความฉลาดในอุบายที่จะเว้นทางแห่งความชั่วเดินไปในทางแห่งความดีในการนี้เราก็ต้องสั่งสอนตักเตือนการเตือนด้วยวาจานั้นได้ผลสำหรับคนที่มีอุปนิสัยอ่อนโยนสุภาพแต่คนที่กระด้างเตือนยากไม่ค่อยได้ผลถ้าเป็นคนที่ไม่หยาบนักเอาหนังสือให้อ่านบ้างก็คงจะค่อยๆดีขึ้นแต่ถ้าเขาเป็นคนกระด้างมากก็ยากเหมือนกันสอนยากคนเจ้าเรือจ้างคนหนึ่งเป็นคนที่ทั้งโง่ทั้งหยิ่งไม่นับถือพระพุทธไม่นับถือพระธรรมไม่นับถือพระสงฆ์ไม่รู้คุณของผู้มีคุณเป็นคนดุร้ายหยาบคายผลุนผันพลันแล่นวันหนึ่งมีภิกษุชาวชนบทรูปหนึ่งเดินทางมาเมืองสาวัตถีตั้งใจว่าจะมาอุปถากรับใช้พระพุทธเจ้าเมื่อมาถึงท่าน้ำอจิราวดีพบคนแจวเรือจ้างแล้วพูดกับเขาว่าอาตมาขอข้ามฟากสักหน่อยช่วยพายเรือไปส่งด้วยเถิดคนแจวเรือจ้างบอกว่าหมดเวลาแล้วนะท่านพักอยู่แถวนี้ก่อนก็แล้วกันพระจึงถามว่าจะให้พักที่ไหนล่ะเขาก็พูดด้วยความโกรธว่ามาสิโว้ยสมณะมาเรียกให้ลงเรือแต่ว่าพูดด้วยความโกรธพระลงเรือแล้วเขาไม่ตรงไปส่งทีเดียวแต่ว่าพายเรือไปข้างล่างทีไปข้างบนทีทำให้เรือโคลงบาทและจีวรพระเปียกน้ำไปหมดเลยถึงฝั่งได้ด้วยความยากลำบากเวลามืดค่ำวันนั้นไม่ได้โอกาสเพื่อจะเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าวันรุ่งขึ้นจึงได้โอกาสพระพุทธเจ้าทรงปฏิสันถารถามข่าวสุขทุกข์พระจึงกราบทูลเล่าเรื่องคนเจ้าเรือจ้างให้ทรงทราบพระพุทธเจ้าตรัสว่าคนเจ้าเรือจ้างคนนี้เคยดุร้ายมาแล้วในชาติก่อนเห็นไหมพอดุร้ายมันก็สืบพบสืบชาติไปถึงชาติหน้าด้วยสืบเนื่องมาจากชาติก่อนด้วยและทำให้บัณฑิตในปางก่อนลำบากแล้วเช่นเดียวกันแล้วตรัสเล่าเรื่องเก่าให้ฟังว่ามีดาบสท่านหนึ่งเข้าไปใกล้ชิดกับราชตระกูลคือไปคุ้นเคยกับพระราชาแล้วได้ถวายโอวาทพระราชาว่าให้สมบูรณ์ด้วยพระขันติและมีพระเมตตากรุณาให้ครองราชสมบัติโดยธรรมแล้วก็ย้ำว่าอย่าทรงพิโรธพระราชาผู้ไม่ทรงพิโรธต่อผู้โกรธย่อมจะได้รับการบูชาจากประชาชนอาตมาภาพขอถวายพระพรนี้ในที่ทุกสถานไม่ว่าจะเป็นในบ้านในป่าในที่ลุ่มหรือในที่ดอน ขอพระองค์อย่าทรงพิโรธเลยที่ถวายพระอนุสาสน์ไม่ให้พระราชาทรงพิโรธนั้นเพราะพระราชาทั้งหลายมีพระบรมราชโองการเป็นอาวุธคนเป็นอันมากต้องเสียชีวิตเพราะพระบรมราชโองการในขณะทรงพิโรธทุกครั้งที่เจอพระราชาก็จะถวายพระพรแบบนี้ว่าอย่าทรงพิโรธพระราชาทรงเลื่อมใสพระราชทานหมู่บ้านชั้นดีหนึ่งตำบลเก็บสวยได้แสนกหาปณะแต่ดาบททูลปฏิเสธเห็นว่าไม่จำเป็นแล้วอยู่ที่นั่นมา12ปีวันหนึ่งก็ลาพระราชาไปที่อื่นเดินทางไปที่ท่าเรือริมแม่น้ำที่ท่านั้นมีคนเจ้าเรือจ้างคนหนึ่งเขาเป็นคนพาลไม่รู้จักคุณของผู้มีคุณไม่รู้จักอุบายที่เหมาะสมเพื่อตนดาบทขอให้คนเจ้าเรือจ้างไปส่งทางฝั่งโน้นเขาก็ถามว่าท่านจะให้ค่าจ้างเท่าไหร่ดาบทก็บอกว่าอาตมาจะบอกทางเจริญแห่งโภคทรัพย์และความเจริญแห่งอรรถธรรมให้เขาฟังไม่เข้าใจข้อความที่ดาบทกล่าวแต่คิดว่าคงจะได้อะไรบ้างเป็นแน่แท้จึงแจวเรือไปส่งดาบทเมื่อถึงฝั่งโน้นแล้วก็ขอค่าจ้างดาบทจึงสอนทางเจริญแห่งโภคทรัพย์ว่าโยมจงขอค่าจ้างจากผู้ที่ข้ามไปฝั่งโน้นก่อนแล้วจึงไปส่งเขาเพราะจิตใจของคนที่ข้ามฟากแล้วเป็นอย่างหนึ่งของคนที่ต้องการจะข้ามฟากแต่ยังไม่ได้ข้ามฟากเป็นอีกอย่างหนึ่งไม่เหมือนกันหมายความว่าคนที่ข้ามฟากแล้วก็จะไปอย่างเดียวไม่ค่อยคิดที่จะให้ค่าจ้างไม่อยากจะให้มากเพราะว่าถึงฝั่งแล้วแต่ว่าคนที่ยังไม่ได้ข้ามแม้คนเจ้าเรือจ้างจะเรียกแพงหน่อยก็ให้เพราะฉะนั้นจึงควรขอค่าโดยสารเสียก่อนตกลงราคาเสียก่อนแล้วจึงค่อยไปส่งอาตมาสอนอย่างนี้ทุกแห่งขอให้โยมนำติดตัวไปทุกแห่งทั้งในบ้านในป่าทั้งในที่ลุ่มและที่ดอนคือจงอย่าโกรธแต่เนื่องจากว่าคนเจ้าเรือจ้างเป็นคนดุโง่เขลาจึงไม่เห็นว่าโอวาทนี้มีอะไรดีจึงกล่าวกับดาบทว่านี่หรือค่าจ้างที่ท่านให้เท่านี้ละโยมดาบทบอกคนเจ้าเรือจ้างโกรธผลักดาบทให้ล้มลงนั่งทับอกแล้วก็ตบปากใหญ่เลยพระพุทธเจ้าทรงเล่ามาถึงตอนนี้แล้วตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายดาบทถวายโอวาทนี้แด่พระราชาพระราชาพระราชทานหมู่บ้านชั้นดีแต่ได้บอกโอวาทอย่างเดียวกันแก่คนเจ้าเรือจ้างซึ่งเป็นอันตรพานแล้วถูกตบปากเพราะฉะนั้นจะให้โอวาทแก่ใครพึงดูให้ดีก่อนว่าเข้าเหมาะสมหรือเปล่าเห็นว่าเหมาะสมแล้วจึงให้ไม่ควรให้แก่คนที่ไม่เหมาะสมขณะที่คนเจ้าเรือจ้างกำลังตบปากดาบทอยู่นั่นเองภรรยาของเขาก็ถืออาหารมาส่งเห็นดาบทเข้าจำได้จึงบอกว่าดาบทนี้เป็นชีต้นประจำราชตระกูลอย่าตีท่านเลยเขาโกรธพัญญาที่มาห้ามจึงพุ่งไปตีพัญญาจนล้มลงไปถาดข้าวตกแตกพัญญาซึ่งท้องแก่อยู่ก็คลอดลูกบนพื้นดินชาวบ้านพากันมาล้อมดูจับคนเจ้าเรือจ้างมัดไว้เข้าใจว่าเป็นโจรฆ่าคนแล้วนำไปมอบให้พระราชาทรงวินิจฉัยทรงลงพระราชายาแก่เขาพระพุทธเจ้าท่านเล่าแล้วก็ตรัสว่าพัญญาก็ถูกตบถาดข้าวก็แตกเด็กในครรภ์หล่นลงสู่พื้นดินเขาไม่อาจให้ประโยชน์เกิดขึ้นเพราะโอวาทนั้นเหมือนเนื้อได้ทองคำไม่อาจทำประโยชน์อะไรได้พระพุทธเจ้าท่านบอกดาบทที่ถูกตบปากนั้นไม่ใช่ใครเป็นพระองค์เองสมัยที่เป็นดาบทตรัสเล่าเปิดเผยทั้งส่วนที่ดีและส่วนที่เคยทำอะไรผิดพลาดมาเพราะฉะนั้นการที่จะแนะนำพร่ำสอนผู้อื่นด้วยวิธีใดอย่างไรมันก็ต้องดูคนบางทีถ้าเผื่อว่าคนนั้นไม่เหมาะที่จะแนะนำพร่ำสอนอะไรก็อย่าเอาทองไปคูดกระเบื้องเลยมันไม่คุ้มกันจะเสียทองเปล่าๆกระเบื้องมันก็อย่างนั้นหินมันก็อย่างนั้น 2.5 ช่วยเหลือผู้อื่นในยามคับขันตัวอย่างที่เคยเล่ามาแล้วก็คือเรื่องผู้เฒ่าแซ่ซูและผู้เฒ่าแซ่จางที่ได้ช่วยเหลือผู้ที่ตกยาก ด้วยเงินที่สะสมมาเป็นเวลานานอันนี้ก็ได้ช่วยให้ผู้อื่นพ้นความคับขันการช่วยเหลือผู้อื่นในยามคับขันเขาจะจำไปตลอดชีวิตอย่างน้อยเราลึกขึ้นมาเราก็มีความสุขใจสบายใจว่าได้ช่วยให้เขาพ้นทุกข์ไม่เพียงแต่แผ่เมตตากรุณาเฉยๆแผ่เมตตาคือขอให้ผู้อื่นมีความสุขแผ่กรุณาคือขอให้เขาพ้นทุกข์ถ้านั่งแผ่อยู่เฉยๆไม่ช่วยเหลือในคราวที่เขาคับขันการนั่งแผ่กรุณาอยู่มันก็เกือบจะไร้ประโยชน์แต่ก็ยังดีกว่าคนที่ไม่ทำเสียเลยแต่ยังมีสิ่งที่ดีกว่านั้นคือช่วยเขาพ้นทุกข์จริงๆผมเคยพูดมาหลายครั้งแล้วและขอพูดซ้ำอีกครั้งหนึ่งว่ามือที่ช่วยเหลือดีกว่าคำที่อ้อนวอนยกตัวอย่างว่าถ้าใครอดอยากมาที่หน้าประตูเราแล้วมาขออาหารกินเรามีอาหารพอที่จะสงเคราะห์ช่วยเหลือได้แต่เราไม่ให้เราบอกว่าขอให้เป็นสุขเถิดและขอให้พ้นทุกข์เถิดกับการที่เราเอาข้าวราดแกงไปให้เขาสักจานหนึ่งอย่างนี้เรียกว่ามือที่ช่วยเหลืออย่างไหนจะดีกว่าหรือว่าอาหารเหลือเราไม่รู้จะเอาไปไหนก็ทิ้งเสียเปล่าๆสู้เอาไปวางไว้ให้หมาให้แมวได้กินจะดีกว่ามานั่งบริกรรมอยู่ว่าขอสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขเถิดขอสัตว์ทั้งหลายจงพ้นจากความทุกข์เถิดอันนั้นเราก็ทำได้ตั้งความปรารถนาดีต่อสัตว์ทั้งหลายเรียกว่าเป็นมโนกรรมแต่ว่าถ้าจะให้สมบูรณ์มันต้องพร้อมทั้งกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมมโนกรรมมันไปก่อนแต่ว่าให้กายกรรมและวจีกรรมตามมาด้วยหรืออย่างน้อยเราก็พูดจาให้กำลังใจกับผู้อื่นอย่างนี้ก็เป็นการช่วยเหลือเขาในยามคับขันเมื่อวานนี้ผมไปสอนนิสิตที่มหาวิทยาลัยพอสอนเสร็จแล้วนิสิตเก่าที่เคยเรียนก็มาปรึกษาว่าตอนนี้กำลังสับสนว่าเขาเป็นโรคจิตหรือเปล่าเพราะว่าสิ่งที่เขาคิดกับสิ่งที่ทางบ้านคิดมันไปคนละทิศคนละทางกันผมฟังเหตุผลแล้วได้แนะนำว่าเธอไม่ได้เป็นโรคจิตหรอกแต่เธอได้เรียนหนังสือในระบบที่สอนให้คิดแต่ทางบ้านยังอยู่ในระบบที่สอนให้เชื่อท่านเป็นคนรุ่นเก่ารุ่นก่อนก็เชื่ออะไรไปตามประเพณีที่เชื่อกันมาแล้วทำตามกันมาคนที่มาเรียนหนังสือโดยเฉพาะอย่างยิ่งมาเรียนในภาควิชาปรัชญาและศาสนาภาควิชานี้มันอุดมไปด้วยความคิดความอ่านพยายามสอนให้เขาคิดถ้าเป็นต้นไม้ก็คือทำตาไว้ให้แตกให้เขาคิดต่อเป็นเขาก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อเข้ามาศึกษาเล่าเรียนในระบบนี้แล้วเขาอดคิดไม่ได้อะไรต่ออะไรเขาก็เอามาคิดผมจึงให้คำแนะนำเขาว่าก็คิดต่อไปและไม่จำเป็นว่าจะต้องคิดเหมือนกันผู้ใหญ่ท่านก็คิดของท่านไปเธอก็คิดของเธอไปถ้าเผื่อเชื่อว่าความคิดของเธอเป็นความคิดที่ถูกแล้วเราก็ไม่ไปรุกรานความคิดของท่านแต่เราก็มีสิทธิ์ที่จะแสดงความคิดเห็นมีสิทธิ์ที่จะออกความเห็นได้ท่านเห็นอย่างไรก็เป็นเรื่องของท่านคนเรามีความเห็นต่างกันได้แต่ไม่จำเป็นว่าจะต้องทะเลาะกันปัญหาที่มีอยู่มากเวลานี้คือลูกกับพ่อแม่เหมือนกับว่าเป็นคนคนละยุคกันพ่อแม่ได้สะสมมาอย่างหนึ่งเด็กรุ่นใหม่ก็ได้สะสมมาอย่างหนึ่งความคิดความอ่านเป็นอีกแบบหนึ่งถ้าเผื่อพ่อแม่ตามไม่ทันหรือไม่รู้ไม่เข้าใจทำให้ขัดแย้งกันไปตลอดก็ขอให้อนุโลมกันผมพูดอะไรให้ฟังยาวพอสมควรเขาเลยสบายใจบอกว่าหายสับสนแล้วเขาบอกว่าถ้าเรียนจบจะไม่ทำงานจะบวชไม่ศึกผมบอกว่าคิดดูให้ดีเดี๋ยวไปเจอปัญหาแบบนี้ในวัดอีกก็ไม่รู้จะทำยังไงอีกจะถอยกลับหรืออย่างไรลองบวช ดูสัก3เดือนก่อนก็ได้เรียนจบนี่ก็เข้าพรรษาพอดีถ้าอยู่ได้ก็อยู่ไปเรื่อยๆถ้าอยู่ไม่ได้ก็สึกออกมาน่าจะดีกว่าการบอกว่าจะบวชไม่สึกตลอดชีวิตเคยมีลูกศิษย์ที่เป็นผู้หญิงมาบอกว่าจะไปบวชเป็นชีผมบอกว่าลองไปอยู่กับชีดูก่อนสักพักหนึ่งแล้วค่อยบวชก็ได้เขาได้ทำตามแล้วบางคนก็เปลี่ยนใจบ้างบางคนก็บวช อันนี้แล้วแต่ที่ที่เราจะไปอยู่ทุกแห่งมีปัญหาทั้งนั้นอยู่ที่เราจะมีสติปัญญาที่จะแก้ปัญหาได้อย่างไรในที่นี้เรียกว่าเข้าที่คับขันสับสนต่อความคิดเมื่อตอนบ่ายก็มีผู้มาปรึกษาเรื่องพ่อแม่กับลูกไม่เข้าใจกันพ่อแม่เห็นลูกทำผิดไปหมดทุกอย่างลูกก็ใช้ความคิดของตัวมีความคิดเป็นของตัวเกิดความคับขันทางความคิดเราจะช่วยอย่างไรให้เขาพ้นจากความคับขันช่วยให้ทันท่วงทีถ้าเป็นความคับขันทางเศรษฐกิจคับขันทางอะไรก็แล้วแต่ถ้าพอช่วยกันได้ก็ช่วยให้ทันท่วงทีอย่าคิดว่าเราจะได้บุญได้คุณสักเท่าใดจงคิดแต่ว่าเขาจะพ้นทุกข์ได้อย่างไรแล้วแผ่กรุณาให้มากอีกเรื่องหนึ่งคนที่ขี้รำคาญถ้าพยายามแผ่กรุณาให้มากมันจะหายรำคาญอย่างน้อยก็ได้ครึ่งหนึ่งอย่างว่าเด็กมาเล่นหน้าบ้านถ้าเรารู้สึกรำคาญก็นึกว่ามันเป็นความสุขของเด็กเด็กก็ต้องเล่นผู้ใหญ่ก็ต้องทำงานคนเฒ่าคนแก่ก็ต้องการความสงบถ้ามีความกรุณาต่อเด็กว่าธรรมชาติเด็กมันต้องเล่นถ้าเด็กไม่เล่นก็มีแต่เด็กป่วยคิดได้อย่างนี้ความกรุณาของเรามันจะเกิดขึ้นมันก็พอบรรเทาความรำคาญลงไปได้บางคนจะนั่งสมาธิแล้วเด็กมาเล่นพอรำคาญเลยเอาอิฐปาหัวเด็กสมาธิแบบไหนก็ไม่รู้เหมือนกันการแสดงความกรุณานี่เนื่องกับการให้อภัยแม้ว่าคนพาลจะถือว่าการให้อภัยเป็นความขลาดเคล้าแต่นักปราชญ์เห็นว่าการให้อภัยด้วยความกรุณาเป็นความกล้าหาญอย่างยิ่งผมจำได้ว่าท่านมหาตมะคานธีมักให้อภัยสิ่งที่บันดาลใจท่านให้เป็นอย่างนั้นก็คือในวัยเด็กท่านไปทำความผิดแล้วท่านไปขออภัยต่อพ่อของท่านซึ่งนอนเล่นอยู่พ่อก็ให้อภัยด้วยน้ำตาซึมด้วยซาบซึ้งในกิริยาของลูกท่านคานธีรู้สึกประทับใจในการให้อภัยของพ่อตั้งแต่นั้นมานิสัยให้อภัยจึงติดอยู่ในสันดานกินลึกแม้ท่านเป็นผู้หลักผู้ใหญ่แล้วทำงานการเมืองมีการทะเลาะเบาะแว้งวิวาทกันระหว่างมุสลิมกับฮินดูตลอดเวลาท่านก็อยู่กลางระหว่างมุสลิมกับฮินดูมีคนไม่เข้าใจท่านบางครั้งท่านก็ถูกปาหัวแตกท่านว่าเอาเถอะขอให้ถือเอาเลือดในศีรษะของท่านเป็นสิ่งสมานความสามัคคีระหว่างฮินดูกับมุสลิมตอนหลังแยกมุสลิมไปทางปากีสถานฮินดูอยู่อินเดียแต่ทีนี้ฮินดูอยู่ปากีสถานก็มีอิสลามอยู่อินเดียก็มีพอแบ่งแยกกันอย่างนั้นก็ไล่กันใหญ่เลยพวกฮินดูก็ถูกขับไล่ออกมาจากปากีสถานพวกมุสลิมก็ถูกขับไล่ออกมาจากอินเดียให้ไปปากีสถานสองพวกมาพบกันกลางทางเลยตีกันใหญ่นี่คือความไม่เข้าใจกันนั่นมุสลิมนี่ฮินดูมันอะไรกันถือศาสนาอะไรศาสนาสอนคนให้ตีกันอย่างนั้นหรือว่าสอนให้คนสงบท่านคานธีท่านอยู่กลางท่านนับถือทั้งสองท่านถือเอาสาระของศาสนาไม่ได้ถือเอาลัทธิประเพณีหรือชื่อของศาสนาว่านั่นเป็นฮินดูนี่เป็นอิสลามแต่ว่าสาระของศาสนาอยู่ที่ไหนมันต้องจับให้ได้ว่าสาระของศาสนาอยู่ที่ไหนจะได้เข้าใจกันได้นี่พูดถึงเรื่องการช่วยเหลือผู้อื่นในยามคับขันในข้อที่5ทางจิตวิทยาเขาก็สอนเราเรื่องนี้ว่าให้ไว้หน้าผู้อื่นอันนั้นก็ยามคับขันเหมือนกันอย่าทำให้ผู้อื่นเสียหน้าความผิดพลาดบางทีก็ทำให้เขาเสียหน้าถ้าเราเป็นผู้ที่รู้จักเข้าถึงจิตใจของมนุษย์และพยายามพูดแก้หน้าให้เขาไม่เสียหน้าเช่นว่าเขาผิดพลาดอะไรลงไปเราก็บอกว่าเรื่องทำนองนี้หลายคนผิดพลาดบ่อยผมเองก็ผิดพลาดบ่อยๆในเรื่องนี้เป็นธรรมดาอย่าไปคิดอะไรเลยเพราะความผิดนั่นแหละทำให้ได้รู้ถึงความถูกในการต่อมาอันนี้เรียกว่าทำให้คนอื่นไม่เสียหน้าทุกคนต่างมีความสุขด้วยกันช่วยเขาในยามคับขันไม่ใช่พอเขาพลาดแล้วตีซ้ำ อย่างนั้นมันเป็นการขาดความกรุณาไป 2.6 กระทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะประโยชน์สาธารณะเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ภาษาทางปรัชญาเขาเรียกว่าหลักมหาสุขหรือ the greatest happiness for the greatest number ความสุขที่ยิ่งใหญ่สำหรับคนจำนวนมากที่สุดหรือ the greatest happiness principle หลักมหาสุขคือความสุขเพื่อคนหมู่มากตั้งใจที่จะกระทำสิ่งที่เป็นความสุขแก่คนหมู่มากถ้าเห็นความสุขที่ไพบูลย์พึงสละสุขเพียงเล็กน้อยเพื่อความสุขอันไพบูลย์อันนี้พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้อย่างนี้พึงสละสุขสำหรับคนจำนวนน้อยเพื่อความสุขของคนส่วนใหญ่นี่หลักมหาสุขอันนี้พระอินทร์หรือท้าวสักกะเทวราชท่านทำมาก่อนแล้วสมัยที่เป็นมคมานพจนได้นามว่ามควานท้าวมควานสะพานมควานรังสรรค์นี่แหละมควานะอัปมาเทนะมควาเทวานังเศรษฐตังคโตท้าวมควานเดิมชื่อมคมานพได้ถึงความเป็นผู้ประเสริฐที่สุดกว่าเทวดาทั้งหลายเพราะความไม่ประมาทบัณฑิตทั้งหลายสรรเสริญความไม่ประมาทส่วนความประมาทนั้นบัณฑิตติเตียนทุกเมื่อมคมานพไปเกิดเป็นท้าวสักกะได้เฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วสำเร็จเป็นโสดาบันตอนที่เป็นท้าวสักกะนั่นเองก่อนที่จะไปเป็นท้าวสักกะได้บำเพ็ญประโยชน์เอาไว้ในโลกมนุษย์มากคิดว่าคนอย่างมคมานพค่อนข้างจะหายากในประเทศอินเดียแม้ในประเทศไทยก็เหมือนกันถือเป็นคนค่อนข้างหายากในโลกก็ว่าได้คือท่านมองเห็นแต่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัวยอมสละทุกอย่างเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นมคมานพเป็นคนในแคว้นมคธวันหนึ่งเขาออกไปนอกบ้านแล้วหยุดพักผ่อนในที่แห่งหนึ่งได้ทำที่ตรงนั้นให้น่ารื่นรมน่าพักชายคนหนึ่งมาเห็นเข้าก็ดึงตัวมคมานพออกไปแล้วเข้าไปอยู่แทนแปลว่ามาแย่งที่เขาอย่างหน้าด้านมคมานพยอมให้โดยดีแล้วไปทำที่อื่นอีกก็ถูกแย่งหมดมคมานพเห็นว่าคนที่มาแย่งที่อยู่ของตนนั้นมีความสุขที่ได้อยู่ในที่อย่างนั้นก็พอใจจากการที่ได้เห็นความสุขของผู้อื่นจึงได้ทำสถานที่ให้เป็นที่รื่นรมไว้เป็นอันมากยอมให้ทุกคนที่ต้องการเข้าไปพักพิงอาศัยยอมแพ้แก่ทุกคนท่านได้เห็นบุญกุศลที่ได้ทำเช่นนี้เห็นว่าบุญกุศลเช่นนี้เป็นบุญที่ควรทำผมถึงได้เรียนไว้ว่าเป็นคนที่ค่อนข้างหาได้ยากพอถึงฤดูหนาวยังได้ก่อไฟให้คนพวกนั้นในฤดูร้อนก็นำน้ำมาให้เรียกว่าบริการเต็มที่มคมานพคิดว่าสถานที่ที่น่ารื่นรมย์เป็นที่รักที่พอใจของคนทั้งหลายจึงตกลงใจเที่ยวทำสถานที่ต่างๆที่เป็นสาธารณสถานให้เป็นที่น่ารื่นรมน่าอยู่น่าอาศัยท่านออกจากบ้านแต่เช้าทำหนทางให้ราบเรียบเรียบร้อยรางกิ่งไม้ที่ควรจะรานออกต่อมามีชายคนหนึ่งเห็นมคมานพทำอยู่อย่างนี้เกิดชอบใจในปฏิปทาจึงเข้าร่วมเป็นพวกเดียวกันโดยในนี้เขาได้เพื่อนร่วมงานอีก33คนทำทางและสถานที่ให้รื่นรมย์ได้มากผู้ใหญ่บ้านมีจิตริษยาไม่ต้องการให้เด็กหนุ่มทำอย่างนั้นบอกว่าผู้ครองเรือนควรจะเข้าป่าหาเนื้อหาปลามากินต้มสุรากินจึงจะควรตรงนี้ก็ขอผ่านไปนะครับผู้ใหญ่บ้านริษยาก็หาเรื่องไปฟ้องพระราชามีเรื่องการค่อนข้างจะยืดยาวแต่ท่านเหล่านี้ก็ไม่ยอมถอยหลังรุดหน้าทำต่อไปใครจะใส่ร้ายอย่างไรก็ไม่ว่าอะไรถูกลงโทษถึงกับให้ช้างเหยียบแต่ช้างไม่ยอมเหยียบพระราชาก็เห็นว่าอ้าวสัตว์เดรัจฉานยังรู้คุณคนอย่างนี้ทำไมเราจะไม่รู้คุณของคนอย่างนี้ทรงไต่สวนแล้วสั่งลงโทษผู้ใหญ่บ้านและทรงปูนบำเหน็จให้มคมานพและสหายมากมายสหายทั้ง34ปีติปราโมทย์เหลือเกินที่ได้เห็นผลบุญทันตาจึงปรึกษากันอยู่เสมอว่า ควรจะทำอะไรให้ยิ่งขึ้นไปในที่สุดตกลงกันว่าจะสร้างศาลาเป็นที่พักของคนที่จรมาจากทิศทั้งสี่และทำที่สี่แยกทางใหญ่แต่มีข้อแม้อยู่อย่างหนึ่งว่าไม่ยอมให้สตรีเข้าร่วมในการทำตอนนั้นมคะมานพมีภรรยาอยู่สี่คนคือสุนันทาสุจิตราสุธรรมาและสุชาดาสุธรรมานั้นอยากจะร่วมสร้างกุศลในการทำศาลาบ้างได้ให้ค่าจ้างแก่ช่างไม้ให้ทำช่อฟ้าแก่ตนแล้ววางอุบายว่าไปหาช่อฟ้าที่ไหนไม่ได้ต้องไปซื้อที่สุธรรมมาพอยกช่อฟ้าขึ้นมาก็ปรากฏว่าเป็นชื่อศาลาสุธรรมมานี่เป็นคนฉลาดในการทำเขาไม่ให้ร่วมโดยตรงก็หาวิธีใดวิธีหนึ่งให้ได้ร่วมทำความดีอีกคนหนึ่งคือสุนันทาได้ไปสร้างสระน้ำเมื่อมีศาลาแล้วคนมาพักก็ต้องอาศัยสระน้ำไปสร้างสระน้ำก็ได้เป็นสระสุนันทาฝ่ายสุจิตราก็สร้างสวนมีไม้ดอกไม้ผลให้น่ารื่นรมก็เป็นสวนสุจิตราอีกคนหนึ่งคือสุชาดาสุชาดาเป็นทั้งภรรยาเป็นทั้งญาติไม่ทำอะไรคอยแต่แต่งตัวเพราะคิดว่าสามีทำแล้วตัวไม่ต้องทำพอตายกันไปแล้วเขาก็ไปเกิดเป็นเทวดากันหมดคือมคะมานพไปเกิดเป็นท้าวสักกะเป็นพระอินทร์เพื่อนทั้งหมดไปเกิดเป็นเทพบุตรสุธรรมาสุนันทาสุจิตราไปเกิดเป็นเทพธิดาที่เป็นมเหสีของพระอินทร์เหลือแต่สุชาดาปรากฏว่าไปเกิดเป็นนกยางเพราะเหตุว่าไม่ได้ทำบุญอะไรในขณะที่คนอื่นเขาทำกันท้าวสักกะได้สำรวจดูว่าภรรยาไปเกิดกันที่ไหนบ้างก็เห็นสามคนมาอยู่ด้วยกันอีกคนหนึ่งรู้ว่าไปเกิดเป็นนกยางเที่ยวจิกปลาอยู่ตามหนองน้ำท่านเลยไปสงเคราะห์บอกว่าให้เว้นกินปลาเป็นลองจิกเบาๆดูถ้ายังดิ้นอยู่ก็อย่าไปกินให้กินแต่ปลาที่ตายแล้วนางนกยางเชื่อได้รักษาศีลตอนเป็นนางนกยางนั่นเองตายแล้วไปเกิดเป็นเทพธิดาเป็นมเหสีของพระอินทร์ได้ครบทั้งสี่คนไปเสวยทรัพย์สมบัติอยู่อันนี้มีเล่าไว้ในอรรถกถาธรรมบทผมเอามาเล่าให้ท่านทั้งหลายได้ฟังเป็นเรื่องเสริมว่าในสมัยก่อนก็มีคนอย่างนี้มีคนอย่างมคะมานพที่คิดเห็นแต่ประโยชน์คนอื่นทำแต่สิ่งที่คิดว่าเป็นประโยชน์กับผู้อื่นยอมลำบากตัวเองทุกอย่างเพื่อให้ผู้อื่นได้รับประโยชน์อันนี้ก็เข้าหลักประการที่6ที่ว่าการทำความดีนั้นให้มันทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ 2.7 อย่าทำตนเป็นผู้โสมเฝ้าทรัพย์ต้องหมั่นบริจาคธรรมดาว่าทรัพย์สินมันมีคติหรือที่ไปเป็น3อย่างคือ 1.ใช้ให้เป็นประโยชน์แก่ตนเองครอบครัวญาติพี่น้อง 2. ใช้ให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นสงเคราะห์คนที่ควรสงเคราะห์ 3. มันจะต้องพินาศไปย่อยยับไปสูญหายไปอาจจะถูกโกงถูกยักยอกหรือทายาทอันไม่เป็นที่รักมานำไปวิธีใช้ทรัพย์ก็ใช้ตามที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนำเอาไว้นั่นแหละที่เรียกว่าโภคอาทิยะคือประโยชน์ที่ได้จากการถือโภคทรัพย์เลี้ยงตนมารดาบิดาบุตรภรรยาบ่าวไพร่ให้เป็นสุขเลี้ยงเพื่อนฝูงให้เป็นสุขบำบัดอันตรายที่เกิดจากเหตุต่างๆแล้วก็ทำพลี5อย่างญาติพลีสงเคราะห์ญาติบ้างอติถิพลีต้อนรับแขกบ้างปุพพเปตพลีทำบุญอุทิศให้ผู้ตายบ้างราชพลีเสียภาษีบ้างเทวตาพลีทำบุญอุทิศให้เทวดาบ้างนอกจากนี้ให้เอื้อเฟื้อช่วยเหลือสมณพราหมณ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบถ้าได้ทรัพย์มาโดยชอบธรรมแล้วใช้ทรัพย์ไปในลักษณะอย่างนี้เมื่อทรัพย์หมดไปก็ไม่เสียดายไม่เสียใจเมื่อทรัพย์เพิ่มพูนขึ้นก็มีความปลื้มใจว่าทรัพย์เราเพิ่มพูนขึ้นแล้วจะได้ทำประโยชน์ต่อไปตามที่พระท่านสวดในงานมงคลว่าพุทธาโภคาพตาพัจจา อันนั้นก็ใช้ตามที่ผมว่าเป็นภาษาไทยให้ฟังแล้วเวลาจะใช้ทรัพย์สินเงินทองอะไรให้นึกถึงที่พระพุทธเจ้าท่านสอนไว้ผมเคยอ่านตำราคหะเศรษฐศาสตร์คือเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวกับบ้านเรือนเกี่ยวกับครอบครัวอ่านดูอย่างละเอียดแล้วมาเทียบกับที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเอาไว้ผมตกลงใจว่าถ้าสอนไว้แค่นี้เอาตามที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ดีกว่าคือทำแล้วได้ประโยชน์มากกว่าหรือดีกว่าเยอะเลยฉะนั้นพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นหากมันไตรตรองหมั่นใคร่ครวญมันพิจารณาว่าเรื่องใดท่านสอนไว้อย่างไรแล้วปฏิบัติไปตามที่ท่านสอนไว้แล้วจะได้ประโยชน์เต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มที่มีคำกลอนที่น่าจดจำอยู่กลอนหนึ่งว่าทรัพย์คนดีมีน้อยพลอยได้พึ่งเหมือนน้ำบึงน้ำบ่อพออาศัยทรัพย์คนชั่วมากมีตระหนี่ในพึ่งไม่ได้น้ำสมุทรมันสุดเค็มทรัพย์คนชั่วมากมีแต่มันเหมือนน้ำในมหาสมุทรกินไม่ได้ดื่มไม่ได้ทรัพย์คนดีมีน้อยพลอยได้พึ่งเหมือนน้ำบึงน้ำบ่อพออาศัยฉะนั้นใช้ทรัพย์ให้เป็นประโยชน์แล้วจะได้ประโยชน์มิฉะนั้นแล้วมันจะฆ่าเจ้าของทรัพย์นั่นเองเพราะพวกทรัพย์ย่อมฆ่าคนโง่เสียเหมือนขุยไผ่ฆ่าต้นไผ่ลูกกล้วยฆ่าต้นกล้วยทำนองนี้ 2.8ในการทำความดีท่านสอนให้ทำรงไว้ซึ่งความเป็นธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เป็นผู้นำสังคมผู้ที่เป็นผู้ใหญ่ตั้งแต่ในครอบครัวเป็นต้นไปพ่อบ้านแม่เรือนกำนันผู้ใหญ่บ้านนายอำเภอผู้ว่าราชการจังหวัดเรื่อยไปผู้นำสังคมทุกระดับชั้นแม้ในหมู่พระสงฆ์ตั้งแต่เจ้าอาวาสไปถึงเจ้าคณะตำบลเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะภาคอะไรต่างๆทั้งหลายทั้งปวงทั้งพระทั้งคฤหัสถ์มีสิ่งหนึ่งที่จะต้องทำทุกวันคืนคือทำรงไว้ซึ่งความเป็นธรรมหรือความยุติธรรมให้ความยุติธรรมแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องเพราะว่าคนที่ได้รับความอยุติธรรมจึงจะรู้สึกเจ็บปวดคนที่ให้ความอยุติธรรมอาจจะไม่รู้สึกอย่างที่มหาตมะคานธีท่านเคยพูดว่ากบที่ถูกคราดมันตัดเอาจึงจะรู้ถึงความเจ็บปวดว่ามันเจ็บปวดแค่ไหนแต่ตัวคราดไม่รู้สึกคนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจะรู้สึกเจ็บปวดแต่ผู้ที่ให้ความอยุติธรรมอาจจะไม่รู้สึกต่อเมื่อใดตนเองได้รับสิ่งนั้นเข้าบ้างก็จะรู้สึกว่าเป็นอย่างไรเมตตากรุณากับความยุติธรรมถ้ามาเผชิญหน้ากันขอให้เลือกความยุติธรรมไว้ก่อนเพราะในความยุติธรรมนั้นมีความเมตตากรุณาอยู่ด้วยอย่ามีเมตตากรุณาจนเสียความยุติธรรมเพราะว่ามันจะเสียการปกครองเสียความเป็นธรรมในสังคมสังคมมันจะโยกคลอนไปหมดเลยเพราะเสียความยุติธรรมเพราะฉะนั้นก็ให้ทำรงไว้ซึ่งความเป็นธรรมในสังคมอันนี้ก็เป็นการทำความดีที่ยิ่งใหญ่อย่างหนึ่งใน10 อย่าง